Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Сейсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевті Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 1-2 желтоқсанда Астанада өтетін саммитіне шақырды. Екі ел басшылары Өскеменде Қазақстан мен Ресейдің 7-ші аймақаралық ынтымақтастығы форумында кездескен болатын. Қытай мен Ресейден келген армия бөлімдері терроризмге қарсы бейбіт миссия 2010 әскери жаттығуына қатысу үшін соғыс техникасы мен Жамбыл облысының Отар темір жол бекетіне келіп жетті. Қазақстанның қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, әскери жаттығу Шанхай ынтымақтастық ұйымының аясында жалпы әскерлік Мәтібұлақ полигонында өтеді. Қорғаныс мекемесінің хабарлауынша, Қытай мен Ресей жағынан жаттығуға 1000 жауынгерден және 10 соғыс ұшағынан қатысады. Оған қоса Қытайдың 40-қа жуық, ал Ресейдің 130-ға тарта танкісі қатысады. Қазақстан уран байытатын ресейлік компаниялардың бірінің акцияларын сатып алу мүмкіндігін қарастырып жатыр деп мәлімдеді сейсенбі күні Қазақ премьер-министрі Кәрім Мәсімов. Иркутск қаласында өтіп жатқан 6-шы Байкал экономикалық форумында Қазақ премьері: "Біз мұндай мүмкіндікті Росатом компаниясының басшысы Сергей Кириенкомен сейсенбі күні қарастыратын боламыз. Бұл қандай кәсіпорын екендігі белгілі болғанымен, мен әзірге оның атын айта алмаймын. Келіссөздер аяқталып қалды," деді. 15-16 қыркүйекте Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев түркітілдес елдер басшыларының саммитіне қатысады. Ол туралы мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлады. Саммит Түркия, Қазақстан, Әзербайжан, Түркіменстан және Қырғызстан сынды түркітілдес 5 мемлекет басшыларының қатысуымен Стамбулда өтіп, түркітілдес мемлекеттердің іскерлік кеңесін құру мәселесі талқыланады. Түркітілдес елдер президенттерінің бірінші басқосуы 1992 жылы Анкарада өткен болса, соңғы рет 2009 жылы Әзербайжанның Нахичеван қаласында кездесті. Қытайдың Іле Қазақ автономиялы аймағында арнайы экономикалық аумағы ашылды. Ол туралы China Briefing басылымын сілтеп көрсеткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының интернет-порталы хабарлайды. Қазақстанмен шекаралас орналасқан Іле Қазақ автономиялы аймағын негізінен этникалық қазақтар мекендейді. 200 шаршы шақырымды құрайтын жаңа экономикалық аумақ Қорғас шекара бекетін Қазақ-Қытай саудасының кіндігіне айналдыруға тиіс көрінеді. Сейсенбі күні Еуропа комиссиясының төрағасы Жозе Мануэль Баррозу Еуропаның экономикалық сауығуының қарқыны өсіп келеді, ал жыл қорытындысының көрсеткіштері жорамалдан артық болып шығады деп мәлімдеді. Страсбургте Еуропа парламентінде сөйлеген сөзінде Баррозу сонымен бірге Еуропа одағындағы жұмыссыздықтың әлі де жоғары деңгейде қалғанын атап көрсетті. Баррозу еуроодақтың барлық 27 мүшесін демеу үшін алдағы 12 айдың ішінде құрылымдық реформаларды жүзеге асыру керек деп есептейді. Биыл еуроодаққа мүше елдер мен еуро аумағына кіретін елдер айтарлықтай қарыз дағдарысын бастан кешті. Соңғы ресми жорамалға сәйкес 2010 жылы еуроодақ елдерінің экономикасы 1%-ға, ал еуро аумағына кіретін елдердің экономикасы 0.10-9%-ға өсуге тиіс.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Қырғызстан президенті Роза Атымбаева: "Егер саясаткерлер елдегі ахуалды ушықтыра беретін болса, онда парламент сайлауының өтпей қалуы мүмкін," деп мәлімдеді. Бішкектегі саяси форумда Атымбаева қажет болса елге төтенше жағдай тәртібін орнатуға баратынын ескертті. Сәуір айындағы төңкерістен кейін билікке келген қазіргі қырғыз үкіметі елдің оңтүстік өңіріне өз ықпалын орнатуға тырысты. Қырғызстанның оңтүстігіндегі шілде айында болған ұлтаралық қақтығыс салдарынан 300-ден астам адам мерт болып, мыңдаған кісі баспанасыз қалды. Ұлтаралық жанжалдан екі апта өткенде Қырғызстанда конституцияға түзетулер енгізу мәселесі бойынша референдум болып өтті. Жаңа атазаң президенттің билік құзырын күрт шектеп, бүкіл Орта Азияда тұңғыш парламент республикасын құру үшін маңызды қадам болды. Ауғанстанда тәліптер елдің солтүстігіндегі Баглан өлкесінің бір аудан әкімін өлтіріп кетті. Әкімнің автокөлігі тосын шабуылға тап болды. Шенеуніктің автокөлік жүргізушісі де оққа ұшты. Тәліптердің өкілі кісі өлтіргені үшін жауапкерлікті өз мойындарына алатынын мәлімдеді. Әдетте Ауғанстанның оңтүстігі мен шығысында белсенді әрекет ететін тәліптер соңғы уақытта елдің айтарлықтай тыныш солтүстік және батыс өлкелеріне де жиі шабуыл жасайтын болды. Сейсенбі күні Молдованың конституциялық сотына президент міндетін атқарушы Михай Гимпудан парламентті тарату туралы сұрау келіп түсті. Молдова заңына сәйкес сот сұрауды 10 күннің ішінде қарауға тиіс. Молдован парламенті өткен жылдың көктемінен бері жаңа президентті сайлай алмай келген үшін таратылуы мүмкін. Президентті бүкіл халық болып сайлау түріне қайта оралу мәселесі бойынша өткен жексенбідегі референдум сайлаушылардың аз дауыс беру салдарынан өтпей қалды. Өткен жылы Жапония өз азаматтарының ішіндегі өзіне өзі қол салып өлу толқыны мен депрессияның салдарымен күресу үшін бюджеттен 32 миллиард доллар қаржы жұмсады. Күншығыс елі үкіметінің бастапқы есебі бойынша 32 миллиард доллар сомаға депрессияға ұшыраған адамдарды емдеуге жұмсаған шығындар, әлеуметтік төлемдер, депрессиядан емделіп жатқандар мен өзіне өзі қол жұмсап өлгендердің отбасыларына төленген